for each of us.
Para sa bawat isa sa atin, ang buhay ay isang paglalakbay. Ipinlano ito ng Ama sa Langit para sa atin dahil mahal niya tayo. Bawat isa sa atin ay may kakaibang mga karanasan at katangian. Ngunit ang ating paglalakbay ay nagsimula sa iisang lugar bago tayo isinilang sa mundong ito. Lahat tayo ay tinuruan ni Elohim, ang Ama ng ating Espiritu. Mahal natin siya at gusto natin maging katulad niya at makasama siya magpakailanman. Malinaw niyang sinabi sa atin ang mga kailangan para makamtan ang kagalakang iyon. Magkakaroon tayo ng pisikal na katawan, lakip ang lahat ng pagsubok. Magkakaroon tayo ng mga karamdaman at kahinaan sa katawan na hahantong sa kamatayan. At mapapasa ating katawan ang labis na hangaring mabigyang kasiyahan nito. Ipanaliwanag sa atin ng Ama sa Langit ang mga kailangan para makapaglakbay mula sa pinagmulan natin para makasama siya magpasawalang hanggan at mamuhay katulad niya. Maglalakbay tayo sa buhay nang hindi naaalala ang panahong kasama natin siya sa daigdig ng mga espiritu. At ang paraan lamang para makabalik sa Kanya ay ang madaig natin ang kamatayang pisikal at ang mga bunga ng kasalanan na mangyayari sa hindi natin pagsunod sa mga utos. Sinabihan niya tayo na hindi natin madadaig ang mga bunga ng kamatayan o kasalanan sa ating sarili lamang nang hindi tayo magkakaroon ng tagapagligtas na maglalagot sa mga gapos ng kamatayan at magbibigay daan sa atin para mahugas ang malinis mula sa kasalanan na tiyak na magagawa natin. Nalaman ninyo sa mga banal na kasulatan na inihayag ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta na nagkaroon ng rebelyon sa daigdig ng mga espiritu nang ipinabatid sa atin ang plano para sa ating paglalakbay. Hindi tinanggap at ayaw umasa sa ating sa isang tagapagligtas ng mga nagrebelding yon na nakipagsapalaran upang makabalik muli sa Ama sa Langit. Ang bawat isa sa inyo ay kabilang sa matatapang, matatapat at matatag sa tunggaliang iyon. Inyong tinanggap ang tagapagligtas at ang plano para sa paglalakbay na ito upang makabalik ng may kagalakan sa kinaroroonan ng ating Ama sa Langit. Kayo ay kahanga-hanga, maging ang mga yaong pinili ang tama sa tunggaliang iyon sa daigdig ng mga espiritu. Naging marapat kayo na maparito sa mortalidad at makapaglakbay sa panahong ito na ang Ebanghelyo ni Hesukristo ay nasa mundo. At sa bilyon-bilyong nabubuhay na anak ng Ama sa Langit ngayon, nagkaroon kayo ng pribilehyo na mahanap ang Ebanghelyo ni Hesukristo at Kanyang totoong simbahan. Higit pa riyan, ang katotohanan ng nakikinig kayo ngayong gabi ay nangangahulugang pinili ninyong maglakbay sa buhay na lumalakad sa liwanag. Bawat anak ng Ama sa Langit na isinilang sa mundong ito ay likas ng binigyan ng Kanyang pagsilang ng liwanag ni Kristo. Nadaraman ninyo yan. Ito ang pakiramdam ng kung ano ang tama at mali at kung ano ang totoo at hindi. Nasa inyo na yan mula noong magsimula ang paglalakbay ninyo sa buhay. Ang katotohanang nabinyagan kayo at natanggap ang Espiritu Santo ay katibayan na pinili ninyong lumakad sa liwanag ni Kristo. Nung makumpirma kayo bilang miyembro ng simbahan, binigyan kayo ng karapatan na makasama ang Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ay isang makapangyarihang pinagmumula ng liwanag upang malaman ang katotohanan. Sundin at mahalin ang Panginoong Hesukristo at mahanap ang daang pabalik sa Diyos matapos ang buhay na ito. Ngunit ang Espiritu na namuno sa rebelyon sa daigdig bago tayo isinilang ay patuloy pa rin kinakalaban ang plano at hinahangad na maging miserable kayo. Kanyang hangad na hindi na ninyo makailanman mahanap ang daan pabalik. Ang kaaway na iyan ng inyong kaluluwa ay kilala kayo at ang inyong kabutihan. Alam niya na kung mayaalis niya kayo sa paglalakad sa liwanag, kayo ay kapwa niya mabibihag at mapipigilan
from helping others
sa pagtulong sa iba sa paglalakbay.
He knows how good you are.
Alam niya kung gaano kayo kahusay at ang inyong kakayahan na turuan at impluensyahan ang daan-daang anak ng Ama sa langit sa buhay na ito at libo-libo sa mga henerasyon na susunod sa inyo. Kung maililigaw niya kayo sa inyong paglalakbay palayo sa liwanag, makapaminsala siya at magdadala ng kalungkutan sa marami. Ang katunayang nakikinig kayo ngayon ay katibayan na kinikilala ng Diyos ang inyong malaking kahalagahan at pinili ninyo na maglakad sa liwanag na inihahandog niya sa inyo. Ang mga pagpipilian ay hindi palaging madaling makita ng malinaw. Pumipili kayo sa araw-araw at halos kada oras na nagpapanatili sa inyo sa paglalakad sa liwanag o patungo sa kadiliman. Ang ilan sa pinakamahalagang pagpili ay may kinalaman sa mga bagay na pinaglalagakan ng inyong puso. Napakaraming bagay ang maituturing ninyong kanais-nais. Halimbawa, lahat tayo sa ilang pagkakataon ay hangad ang pagtanggap ng mga tao. Lahat tayo ay nangangailang ng mga kaibigan. Lahat tayo ay naghahanap ng ilang patunay na tayo ay may kahalagahan. Pumipili tayo batay sa mga hangaring iyon. Ang ilan ay maaaring umakay sa atin palayo sa liwanag na ibinibigay ng Diyos bilang ating gabay. Ang ilan naman ay maaaring magpaningning sa liwanag na yan para mahanap natin ang daan. Sa pagbabaliktanaw ko, napagtanto ko na hindi ko batid ang kahalagahan ng ilan sa mga hangarin at pagpiling iyon. Gusto kong mapili ako para sa mga kupunan ng mga atleta. Gusto kong mag-aral mabuti. Gusto kong makahanap ng mabubuti at tunay na mga kaibigan. Nang gumawa ako ng mga pagpili mula sa mga hangaring iyon, hindi ko pagaanong napagtanto kung nalalayo ako mula sa liwanag o napapalapit dito. Ang ilan sa aking mga tagumpay at ilan sa aking mga kaibigan ay malaking impluensya sa pagdama ko sa liwanag. Ang iba na hindi ko pa alam noon ay dahan-dahan akong inilalayo sa liwanag. Sa mahalaga at palagiang paraan, ang mga pagpili ko para makamtan ng aking mga hangarin at magkaroon ng mga kaibigan at mapahalagahan ay nagdala sa akin papalapit o papalayo mula sa liwanag na gumagabay sa aking daan. Noon pa man ang Ama sa Langit, sa pamamagitan ng kanyang mga propeta, ay nagbigay sa atin ng isang paraan para malaman kung anong pagpili ang pinakamahalaga at bakit at paano gawin ang mga ito. Ang pinakamagandang buod na alam ko ay sa mga salita ni Moroni nang banggitin niya ang sinabi ng kanyang amang si Mormon, sana ay mas naunawaan ko ito nung ako ay kaedad ninyo at dalangin ko na dalhin ng Panginoon ang mga ito sa inyong puso ngayong gabi. Ngunit masdan, yaong sa Diyos ay nag-aanyaya at nangaakit na patuloy na gumawa ng mabuti. Kaya nga bawat bagay na nag-aanyaya at nangaakit na gumawa ng mabuti at ibigin ng Diyos at maglingkod sa Kanya ay pinapatnubayan ng Diyos sa makatwid. Mag-ingat, mga minamahal kong mga kapatid, na huwag kayong humatol na yaong masama ay sa Diyos o yaong mabuti at sa Diyos ay sa Diablo. Sapagkat masdan, mga kapatid, ibinibigay sa inyo na humatol upang malaman ninyo ang mabuti sa masama at ang paraan ng paghahatol ay kasinliwanag ng inyong malaman ng may ganap na kaalaman ng liwanag ng araw mula sa kadiliman ng gabi. Sinasabi sa atin ng mga banal na kasulatan ang pinagmumulan at ang kapangyarihan ng liwanag. Sapagkat masdan, ang Espiritu ni Kristo ay pinagkaloob sa bawat tao upang malaman niya ang mabuti sa masama. Sa makatwid, ipakikita ko sa inyo ang paraan ng paghatol. Sapagkat ang bawat bagay na nag-aanyayang gumawa ng mabuti at humihikayat na maniwala kay Kristo ay isinugo sa pamamagitan ng kapangyarihan at kaloob ni Kristo. Kaya nga malalaman ninyo ng may ganap na kaalaman na iyon ay sa Diyos. Ngunit anumang bagay ang humihikayat sa tao na gumawa ng masama at huwag maniwala kay Kristo at itinatat siya ay huwag maglingkod sa Diyos, kung magkagayon, malalaman ninyo nang may ganap na kaalaman na yun ay sa Diablo. Sapagkat sa ganitong pamamaraan gumagawa ang Diablo, sapagkat hindi niya hinihikayat ang sino mang tao na gumawa ng mabuti, wala kahit isa, ni ang kanyang mga anghel, ni sila na nagpapasakop sa kanilang sarili sa kanya. Nakikita ko na ngayon, kaysa noong ako ay binatilyo, kung paano maaaring gamitin ang gabay na iyon. May mga manlalaro at coach sa mga koponan na maka-influensya sa akin na gumawa ng mabuti. May ilang hindi. May mga kaibigan ako, ilang sa kanila ay hindi miyembro ng simbahan ni Hesus Kristo, na dahil sa kanilang mga halimbawa ay naimpluwensya na kung gumawa ng mabuti at alalahanin ang tagapagligtas. May mga kaeskwela ako at mga guro na pinahahalagan ako at naging mga kaibigan ko na kahit paano ay nagtulak sa akin gumawa ng mabuti at pag-ibayuhin ang aking darama sa tagapagligtas. Mapalad ako na aking natagpuan ang daan. Ngunit nakagawasan ako ng mas mabuti kung naunawaan ko lamang kapwa ang kahalagahan ng aking mga pagpili at ang paraan kung paano pumili. Alam niya ni Mormon, kung nabasa ko lang mabuti ang kanyang mga salita sa aklat ni Mormon at ang iba pa na katulad nito ay mas pinagpalasan ako at napangalagaan. Narito ang mga salita ni Mormon. Dahil sa inyong nalalaman ng liwanag kung paano kayo ay makahahatol, kung aling liwanag ay liwanag ni Kristo. Tiyakin ninyo na hindi kayo humahatol ng mali, sapagkat sa gayon din kahatulan kung paano kayo naghahatol, kayo ay gayon din hahatulan. Kaya nga masigasig na saliksikin ninyo ang liwanag ni Kristo upang inyong malaman ang mabuti at sa masama. At kung kayo ay mananangan sa bawat mabuting bagay at hindi ito susumpain, kayo ay tiyak na magiging isang anak ni Kristo. At ngayon, paano mangyayari na kayo ay makakapanangan sa bawat mabuting bagay? Sa pamamagitan ng pananampalataya ay makakapanangan kayo sa bawat mabuting bagay. Buong puso kong idinadalangin na maging malakas pa ang inyong pananampalataya na kayo ay anak ng mapagmahal na Diyos. Pinatotohanan ko na isa kayo sa mga gigiting na nakarating sa kinalalagyan ninyo ngayon sa paglalakbay na na ito sa buhay. Kung kayo man ay inaasinta ng kaaway ng kabutihan, kayo ay pinapangalagaan at binabantayan ng inyong Ama sa langit at ng Panginoong Hesus Kristo. Kilala nila kayo? Alam nila ang lahat ng impluwensya at taong nasa paligid ninyo. Alam nila ang mangyayari sa inyo sa hinaharap. Kaya alam nila kung alin ang pipiliin ninyo, kung aling hangarin ang napagpasyahan ninyong gawin at aling kalagayan sa paligid ninyo ang makagagawa ng malaking kaibhan para manatili kayo sa paglalakad sa liwanag. Pinatotohanan ko na sa pamamagitan ng Espiritu ng Kristo at ng Espiritu Santo ay tiwala kayo makakalakad kahit ano pa ang dumating na pagsubok. Dahil napakahalaga ninyo, maaari ang ilan sa inyong mga pagsubok ay matindi. Hindi kayo kailanman kailangang mawala ng pag-asa o matakot. Ang paraan para malampasan ang mga paghihirap ay nakahanda sa tuwi na sa inyo at matatagpuan ninyo ito kung mananampalataya kayo. Kailangan may pananampalataya kayo na manalangin. Kailangan may pananampalataya kayo na pag-isipang mabuti ang salita ng Diyos. Kailangan may pananampalataya kayo na magawa ang mga bagay na iyon at magpunta sa mga lugar na nag-aanyaya ng Espiritu ng Kristo at ng Espiritu Santo. Ipinapangako ko na sa loob ng susunod na ilang araw ay madarama ninyo ang pagliliwanag ng Espiritu ni Kristo at ng Espiritu Santo sa inyong buhay sa araw-araw. Kapag nagsilakan kayo sa liwanag, madarama ninyo sa sandaling iyon ang ilang kasiglahan at kaligayahan na sa wakas ay mapapasa inyo kapag bumalik na kayo kasama ang daan-daan at marahil libu-libong iba pa na maisasama ninyo na nagsilakan rin sa liwanag dahil sa inyong halimbawa. Ito ang totoong simbahan ni Hesus Kristo. Mayroong isang buhay na propeta, si Thomas S. Monson, at mayroong tunay na mga tagapaglingkod at anghel na tumutulong sa inyo sa pagtahak sa maliwanag na daan. Pinatutotohanan ko ito sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.